Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di kampus. Kampus namanya bukan ya. Di markas bukan juga ya. Pokoknya di lembaga pendidikan atau kuliah akhir pekan. Ini edisi perdana insyaallah di mata pelajaran di mata kuliah saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keikhlasan niat, kemudian kemudahan, kepahaman serta taufik untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya kepada saudara-saudara kita. Sebelum kita mulai, bahwa di sini saya sebagai pengampu saja, ini teman belajar antum. Sekali lagi bukan dianggap seperti ustadz atau kalau di kampus ya dosen, bukan ya. Jadi kita di sini belajar bersama ya. Cuman saya membacakan, mungkin panjenengan yang mendengarkannya. Di mata pelajaran atau mata kuliah yang saya ampu, di situ ditulis apa ya, tafsir Al-Qur'an. Baik, di awal ini insyaallah sebelum kita membaca buku yang telah antum miliki, kita sampaikan pengantar singkat tentang ilmu tafsir. Dan rujukan yang saya pakai nanti adalah kitab Usulun Fit Tafsir, tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Itu bukunya tipis ya, mohon dibeli ya. Sekali lagi, tipis, harganya enggak sampai 50.000 ya, paling 20.000, kalau enggak 15.000 dah paling. Tipis sekali, itu yang asli. Yang terjemahan enggak tahu saya ya. Jadi sekali lagi, biasakan beli itu yang asli dan terjemahan ya. Oh, sekali lagi, saya belum bisa bahasa Arab. Jangan tunggu bisa beli itu ya, beli dulu, nanti insyaallah bisa ya. Kemudian beli terjemahannya. Ini penting. Kadang-kadang kita sudah mulai bisa bahasa Arab, tapi kita enggak mau beli terjemahan. Oh, sorry dong, saya sudah bisa bahasa Arab nih, beli terjemahan. Jangan, beli. Mengapa? Kadang-kadang kita mendapati kalimat yang mungkin sulit bagi kita, belum paham. Kita baca terjemahannya, oh jadi paham. Atau sebaliknya. Ini terjemahan kok bulat-bulat begini ya. Loh iya, banyak nanti. Ya. Kemudian setelah kita bandingkan dengan teks aslinya, oh jadi mudah kita. Oh, ini terjemahannya saya baru paham maksudnya. Kadang-kadang terjemahan itu betul, tapi bahasa Indonesianya kurang bagus sehingga sulit dipahami. Atau kadang-kadang keliru. Ini penting. Jadi demikian cara belajar. Saya ingin, karena tidak setiap hari kita belajar. Bukan seperti mahasiswa yang di IAIN atau santri di ma'ad, bukan. Kita hanya ambil waktu sebagian dari akhir pekan itu ya, Sabtu Ahad. Nah, kalau ingin efektif seperti itu caranya. Tapi kalau hanya mengandalkan di sini baru buka buku, nanti pulang tutup ya. Hari Sabtu lagi buka lagi di sini, tutup lagi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak ada. Ya sekedar itu mampir sebentar, lewat lagi. Tapi kalau pengin, salah satu caranya begitu. Ya. Jadi beli itu buku berbahasa Arab. Hatta belum bisa sama sekali, hatta belum pernah belajar bahasa Arab. Lihat. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang meeting tersenuh jalanan, kalau sudah cinta selesai sudah. Orang itu kalau sudah cinta apapun dilakukan. Ya. Maka buktikan cintamu terhadap bahasa Arab. Kalau sudah cinta, insya Allah pasti bisa. Ya. Karena kalau sudah cinta mesti dikejar. Ya. Seberapa pun dikejar, ditolak 10 kali pun dikejar, ya kan? Jadi biar enggak ngantuk kita kan, seperti itu. Baik. Jadi nanti pakai buku itu, meskipun saya ambil sebagian saja nanti sekedar pengantar, lainnya silakan dibaca. Ya, lainnya silakan dibaca. Kemudian sebelum membaca buku yang sudah kita miliki, itu ada terjemah tafsir Al-Fatihahnya enggak? Ada ya? Ada lengkap. Baik, nanti juga saya tambahkan beberapa referensi untuk tafsir Al-Fatihahnya. Jadi itu nanti justru penekanan saya di awal di tafsir surah Al-Fatihah. Di antara referensi atau rujukan marji yang perlu antum baca, ya, tentu saja selain kitab ini yang kita jadikan handout jadi panduan, juga kitab tafsir Ibnu Katsir tentu saja. Nanti silakan dibaca di sana. Dan itu faedahnya luar biasa. Baik. Insyaallah taala kita mulai, tetapi sekedar untuk merefresh ya yang lalu di awal pertemuan dahulu pada sesi motivasi saya pernah menyampaikan pesan seorang ulama terkenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika kita menuntut ilmu. Apa pesan beliau yang 6 macam itu? Ada yang bisa? Ya, apa kata-kata beliau? Kalimat yang disampaikan kepada kita tentang wasiat beliau atau pesan beliau bagi penuntut ilmu. Ada yang bisa menyampaikan ucapan Imam Syafi'i? Oh iya, Mas Sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sinten? Enggak, Mas? Dadang. Oke, monggo Mas Dadang. Sudah 6 itu? Insyaallah. Ya. Imam Syafi'i pandai berbahasa Indonesia. Maksud saya ucapan Imam Syafi'i itu yang berbahasa Arab gitu. Ya betul isinya, itu maknanya. Maksud saya Imam Syafi'i, kata-kata Imam Syafi'i bagaimana? Ada yang hafal? Ini silakan dibaca di Diwan Asy-Syafi'i. Ya, kumpulan nasihat subhanallah ya, pesan hikmah beliau dalam syair-syair, bait-bait syair di Diwan Asy-Syafi'i. Ada yang hafal? Ada yang hafal tidak? Nanti silakan baca, buku banyak sekali silakan dibaca. Isinya betul, ya tadi ya. Intinya ada 6 poin. Tapi maksud saya sambil kita belajar bahasa Arab, ya tadi ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Kita bisa belajar bahasa Arab di situ. Akhi itu sebenarnya ada ya akhi begitu, ya-nya dibuang. Jadi akhi saudaraku. Ya, subhanallah, beliau memanggil kita dengan ungkapan apa? Saudaraku. Tidak pernah ketemu sama kita, tapi beliau subhanallah, saudaraku. Tidak bilang muridku, tidak, santriku, tidak, saudaraku, subhanallah. Ini penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil murid-murid beliau siapa? Sahabat, sahabi, sahabatku. Ya, ini salah satu bentuk ketawaduan yang perlu kita teladani. Ya. Jangan mentang-mentang antum jadi profesor besok ya, atau jadi syekh atau apa, kemudian harus dipanggil begini begitu, tidak ya. Ini penting sekali ya. Kita belajar ilmu bukan sekedar pemahaman ilmu, tapi kita belajar akhlak, belajar adab. Bagaimana kita membaca kitab-kitab para ulama? Akhi lan tanalal ilma, perhatikan. Ada lan itu harfu apa? Nasbin. Nanti kalau sudah bicara grammar, bicara nahwu. Ya. Sambil kalau kita baca itu, meskipun belum pernah belajar nahwu, tapi nanti akan tahu. Lantanala, tidak ada baca lantanalu, lantanali tidak ada, lantanala. Ya. Mengapa ada lan? Kalau ini dihafal, ketika nanti belajar nahwu cepat sekali. Oh iya, begini saya sudah terbiasa. Ini penting. Lantanala ilma. Mengapa dibaca ilma? Karena dia objek. Ya. Maf'ulun bi. Illa bi sittatin, bi ada bi sittatin, mesti dibaca majrur, ada bi. Ya. Sa'umbika an tafsilha bi bayani. Engkau saudaraku tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika akan aku jelaskan kepada anda, kepadamu, an tafsiliha, rinciannya dibayani dengan penjelasan berikut ini. Zakaun. Yang pertama apa tadi? Mas Dadang, kecerdasan. Alhamdulillah ini rata-rata saya lihat ini wajahnya wajah mahasiswa ini. Ya. Kalau enggak sarjana bahkan. Ya. Kalau enggak ini sudah mantan orang-orang hebat ini kelihatannya. Insyaallah ya. Jadi cerdas kita insyaallah. Kemudian wahirsun. Ya, semangat. Ya. Jadi anak muda kalau enggak punya semangat mendingan enggak usah jadi anak muda aja deh, kan begitu ya. Betul. Ya. Hilang kepemudaannya. Harus punya semangat. Ya. Kemudian yang ketiga, wajtihadun. Dalam tulisan yang lain, wastibarun. Sungguh-sungguh atau sabar. Kemudian yang keempat, wabulghatun. Ya, bekal, biaya. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustadzin, bersama guru. Ya. Dan yang keenam, watulu zamani, dah waktu yang lama. Baik, ada yang sudah hafal? Saya kasih, ya ini ada teman ngasih ini, kado istimewa di hari bahagia ini. Siap yang mau menikah? Ya. Ada buku kecil, ya isinya ya mungkin baguslah ini sekedar apa namanya biar antum berkesan. Ada yang sudah hafal? Jangan malu-malu. Ya, mudah-mudahan anda cepat menikah. Loh saya sudah, tidak apa-apa yang kedua. Ya. Ada? Aduh nantilah dipikir dulu ya. Ya nanti insyaallah kita kasih di akhir. Taib. Kita coba karena tidak ada apa namanya papan tulisnya. Jadi tolong dipersiapkan husnul istima'. Ya, mendengarkan dengan baik. Kemudian husnul fahmi, memahami dengan baik. Kemudian juga nanti husnul hifzi, menghafal dengan baik. Husnul kitabah, mencatat dengan baik dan seterusnya. Yang akan kita bahas tentu saja tafsirul Qur'anil Karim. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah makna kata tafsir. Apa itu tafsir? Sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Jadi bahasa Indonesia itu. Ya, wah ya ditafsirkan begini dan begitu ya. Berarti bahasa Indonesia. Apa tafsir artinya? Bahasa kita apa? Tafsir. Tafsir apa artinya bahasa Indonesia yang menjadi kita sudah terbiasa mengucapkan tafsirnya apa begini begitu. Oh, ini ditafsirkan begini begitu dan seterusnya. Apa artinya? Hah? Makna apalagi? Pengertian apalagi? Tadi saya dengar penjelasan. Nah, jadi kata at-tafsir secara bahasa lughatan ya minal fasri berasal dari kata fa sin ra al-fasr ya fasrun artinya ya al-kashfu anil mughatta membuka sesuatu yang masih tertutup. Jadi kalau ini ada misalnya gelas ditutup ya untuk mengetahui isinya dibuka. Ini ada kotak, nggak tahu di dalamnya apa isinya. Ya. Tapi kalau dibuka, oh ketahuan. Oh ini ada macam-macam makanan gitu ya. Dibuka. Jadi al-fasru, at-tafsiru berasal dari kata al-fasru, ya, yang artinya ay al-kashfu anil mughatta, membuka, mengungkap, membongkar sesuatu yang masih tertutup. Jadi dibuka biar tampak jelas. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilahan secara istilah yaitu bayanu ma'anil Qur'anil Azim. Penjelasan makna-makna Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Azim. Itu kata tafsir. Apa tadi? Berasal dari kata fasrun, al-fasru, fa sin ra. Ya. Sambil membiasakan. Ya, membiasakan silakan kalau itu ditulis. Ya, ini fa sin ra berarti fasrun, al-fasru, tafsirun, ya. Yaitu al-kashfu kaf shin fa anil ain nun al-mughatta mim ghain ta. Kemudian alif bingkong. Alif bingkong itu di akhir itu ya, huruf alif, ya, alif maksura. Itu kalau orang Jawa bilang alif bengkong. Huruf alif tapi bentuknya apa? Ya. Sehingga dibaca sebelumnya fathah. Itu bukan ya itu, tapi alif. Sehingga dibaca mughatta. Ya, bukan mughatti, tapi mughatta. Itu tafsir secara bahasa. Kemudian secara istilah apa tadi? Bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Bayan, penjelasan, ma'ani, makna-makna Al-Quran Al-Karim. Itu kata tafsir. Sekarang kata Al-Quran. Kata Al-Quran. Kata Al-Quran merupakan bentuk masdar jern dari kata qara'a. Qara'a, ya, qara'a, yang berarti tala yatlu. Qara'a yaqra'u, yang berarti tala yatlu Qur'anan, gitu ya. Jadi qara'a yaqra'u Qur'an wa Qur'anan, bimakna tala yatlu tilawatan. Ada tilawah Al-Quran, MTQ, musabaqah tilawatul Quran. Itu bahasa Arab semua, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Musabaqah, perlombaan, tilawah membaca Al-Quran. Jadi kata Al-Quran yang pertama artinya sesuatu yang dibaca. Al-Quran artinya apa? Bacaan. Artinya bacaan. Jadi berasal dari kata qara'a yaqra'u, yang berarti tala yatlu, ya, tilawatan. Dan masdar di sini, ya, itu sama artinya dengan isim maf'ul. Jadi kalau kata Quran itu artinya tala yatlu, itu membaca, ya, tilawah tadi. Kemudian al-matlu atau matluun maf'ulun artinya sesuatu yang dibaca. Quran arti pertama apa? Sesuatu yang dibaca. Jadi memang Al-Quran itu bacaan. Kalau kita punya Al-Quran tidak dibaca, bagaimana ini? Kan begitu. Jadi namanya Al-Quran itu bacaan. Sesuatu yang dibaca. Ya. Oleh karena itulah kita setelah paham artinya, hendaknya kita coba amalkan. Membaca Al-Quran. Kita yang membaca Al-Quran yang dibaca. Jadi artinya Al-Quran yang pertama makru'un atau matlu matluun, wawunya ditasydid. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, kata qara'a yaqra'u itu berarti jama'a yajma'u. Jami'un. Ya, dari kata jam'un Al-Qur'an, ya. Yang kedua artinya jam'un. Ya. Artinya yang mengumpulkan. Jama'a yajma'u, jam'un, kemudian isim fa'ilnya jami'un. Jami'un. Artinya yang mengumpulkan. Yaitu apa? Disebutkan di sini. Disebutkan li'annahu jami'un lil akhbari wal ahkam. Karena Al-Qur'an itu mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum, isi Al-Qur'an. Ya, kalau kita baca Al-Qur'an isinya apa? Ya ada kisah, ya, ada berita tentang alam gaib, ya, tentang ini dan itu, peristiwa-peristiwa yang lalu. Kemudian ada hukum-hukum. Jadi makna kedua, jami'un, dari kata jama'a yajma'u, mengumpulkan, artinya jami'un, yang mengumpulkan. Jami', maka ada masjid jami', artinya masjid yang mengumpulkan kaum muslimin, ya, untuk sholat berjama'ah, sholat jum'ah dan seterusnya. Itu masjid jami'. Maka kata jami'un artinya jami'ul akhbari wal ahkam, yang mengumpulkan berita-berita dan juga hukum-hukum. Al-Quran isinya itu. Ini makna yang kedua, berarti isim fa'il. Jami' Al-Quran artinya al-jami'. Kalau tadi yang pertama, Al-Quran berarti yang dibaca, berarti al-matlu atau al-maqru'. Yang kedua, Al-Quran bimakna Al-Jami', yang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum. Yang ketiga, Al-Quran juga berasal dari kata jama'ah yajma'u, ya, tetapi ini di majhulkan, dibaca majmu'un, jumi'a yajma'u, yang dikumpulkan, berarti berbentuk isim maf'ul, maf'ulun majmu'un, artinya yang dikumpulkan. Apa maksudnya? Yang dikumpulkan, yang dijaga di dalam dada dan di dalam mushaf-mushaf. Al-Quran itu dikumpulkan oleh Hafidhul Quran, Huffadhul Quran, Qari'ul Quran. Dikumpulkan di mana? Di dada mereka, ya. Artinya dihafal. Kemudian juga dikumpulkan, bagi yang tidak hafal, ya, dikumpulkan di mana? Di mushaf Al-Quran itu, 30 juz ada di situ semua. Itu artinya Al-Quran. Jadi simpulannya, Al-Quran itu ada secara bahasa itu mempunyai tiga makna. Yang pertama, saya ulang kembali, artinya apa? Al-Quran itu artinya makru'un atau matlubun, yang dibaca. Yang kedua, Al-Quran artinya jami'un, yang mengumpulkan. Maksudnya, yang mengumpulkan jami'ul ahkami wal akhbar, mengumpulkan hukum-hukum dan berita-berita. Dan yang ketiga, bimakna majmu', yang dikumpulkan. Ay, majmu'un fis suduri wal masahif, dikumpulkan, dihafal, diingat di dalam dada dan di mushaf-mushaf Al-Quran. Ini makna Al-Quran secara bahasa. Adapun makna Al-Quran secara istilah syariat adalah kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyihi atau ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mabdu'u bi suratil Fatihati al-makhtumu bi suratil Nas. Ini definisi yang ringkas, meskipun nanti ada definisi-definisi yang lainnya, silakan nanti dibaca di beberapa ilmu tentang pengantar tafsir atau ulumul Quran, nanti banyak buku-buku tentang ulumul Quran, silakan dibaca. Jadi Al-Quran secara istilah adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, ucapan Allah. Al-munazzalu, yang diturunkan, ya, ala rasulihi, kepada rasulnya, wa khatamin nabiyihi, dan kepada penutup para nabinya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Ini artinya diawali dalam mushaf. Di mushaf Al-Quran itu surat pertama apa? Surah Al-Fatihah. Al-makhtumu bi suratil Nas, dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah Al-Quran. Dan mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kulluha kalamullahi ta'ala, semuanya adalah firman Allah ta'ala, semuanya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyatakan man ankara harfan, ya, wahidan fa innahu yakunu kafiran, barang siapa mengingkari satu huruf saja itu bisa menjadi apa? Kufur. Hati-hati. Jadi yang ada di Al-Quran itu, itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, yang sampai terpelihara sampai hari ini. Jangan sekali-kali ragu, ya, karena salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada Kitabullah, ya, Al-Kutub, ya, ini salah satunya Al-Quran. Oleh karena itulah, kalau ada yang masih ragu, maka diragukan keimanannya, ya. Satu huruf pun tidak boleh kita ingkari. Maka kalau ada sekte yang mengatasnamakan Islam, kok konon katanya yang 2/3 itu masih hilang, ini aneh bin ajaib, ya. Orang awam pun yang tidak paham agama barangkali langsung mempertanyakan, ini Islam model apa, kalau kemudian mempertanyakan apa Al-Quran yang ada di hadapan kita saat ini. Itulah Al-Quran yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada berkurang sedikit pun. Ya, semuanya masih murni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang masih meragukan itu kemurnian Al-Qur'an, ya tentu saja ke imannya diragukan. Hati-hati apalagi kalangan mahasiswa. Ya. Alhamdulillah kita paham seperti ini, tapi mungkin barangkali saudara-saudara kita yang tidak paham bisa jadi terkena dengan syubhat, ya, terkena dengan slogan atau ajakan dakwah mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur'an ini sudah tidak asli katanya. Tidak ada, Al-Qur'an itu tetap asli. Ini makna Al-Qur'an. Ya, sepintas seperti itu makna Al-Qur'an secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian setelah kita tahu makna tafsir Al-Qur'an, kemudian makna Al-Qur'an, sebelum kita lanjutkan, jadi saya pengen saya pelan tetapi pasti gitu. Kalau orang Jawa, karena saya orang Jawa ya, alon-alon waton kelakon. Bukan berarti ini falsafah ini jangan diartikan saenak dhewe, bukan. Ini salah. Jadi konsep alon-alon waton kelakon itu sebuah manajemen yang terencana. Nah, ini penting, tidak asal. Nah, apalagi anak muda kadang-kadang wes sing penting wani, nekat, ini jangan. Ya, ndak peduli pokoknya lamar dulu, tolak belakang, gitu kan. Jangan. Terencana. Ini orang Jawa itu begitu. Alon-alon waton kelakon itu konsep yang terencana. Ya. Dan tetapi apa? Antum perhatikan, waton kelakon tujuan berhasil. Jadi jangan sampai kemudian ini salah diartikan. Wong Jawa iki wah jangan diajak Melayu angel, enggak. Ya. Pelan kita startnya paling akhir tapi datangnya paling pertama. Hati-hati sama orang Jawa. Ya. Jadi jangan kemudian wah ini kadang-kadang orang Jawa pelan, enggak. Ya, jadi itu kadang-kadang kita salah paham. Jadi saya juga demikian, kita pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Ya. Kok kayaknya saya pingin yang di pojok depan ya. Mungkin bisa sebutkan Mas, tadi tafsir artinya apa? Sempat nyatet enggak? Baca aja, baca, enggak harus hafalan. Sebentar. Secara bahasa apa artinya? Bukan penjelasan yang tertutup. Nah, maksud saya apa tadi? Membuka sesuatu yang masih tertutup, membongkar, mengungkap, membuka. Tolong ini diralat, ya, dibetulkan catatan. Pentingnya kita seperti ini. Ya. Pentingnya nanti murojaah, mari kita sebutkan. Ya. Karena kadang-kadang kalau sampai di rumah dihafal ternyata keliru. Ya. Sudah diceramahkan lagi. Tidak masalah. Ya. Baiknya kita seperti itu. Taib. Jazakallahu khairan. Jadi al-fasru bimakna al-kashfu anil muqatta. Membongkar, membuka sesuatu yang masih samar, masih tertutup sehingga tampak jelas. Artinya apa? Bayanu ma'anil Qur'an. Ya, apa menjelaskan makna-makna Al-Qur'an sehingga artinya jelas tampak bagi kita. Maksudnya ini apa atau begini begitu dan seterusnya. Ya. Kemudian arti Al-Qur'an secara bahasa tadi. Saya enggak punya daftar nama ini soalnya. Kira-kira yang jenggotnya paling lebat siapa ini? Monggo. Baca saja. Ini belum diminta ujian ya, jadi enggak harus menghafalkan. Baca saja. Secara bahasa tadi ada tiga maknanya apa? Iya. Berarti apa artinya? Bahasa Arabnya tadi bacaan itu yang dibaca. Iya, maqru'un atau matlu'un. Ini isim maf'ul. Ya. Saya singgung sedikit-sedikit biar nanti cepat. Ketika nanti ketemu isim maf'ul itu, oh udah ketemu, oh ini maksudnya begini-begitu. Itu mudah nanti insyaAllah. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ini pakai istilah-istilah seperti itu, enggak. Ini sambil penjelasan saja, sekedar apa pengantar, biar nanti tidak kaget. Yang pertama apa? Yang dibaca. Nyuwun ngapunten Pak, ingkang sepuh. Ini kata penjenengan paling sepuh. Gitu. Bapak Sinten? Pak? Rianto. Gitu. Saya kemudian Pak? Bar ketawa. Asli ngeriku nggih. Gitu. Jawi. Oke, okay, monggo. Engkang kok kali, Pak, menapa, Pak? Arti Al-Qur'an secara bahasa yang kedua tadi. Yang mengumpulkan. Al-Jami', yaitu apa? Mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum. Ya. Yang ketiga, pojok belakang deh. Dekat pintu, Mas. Yang ketiga, apa arti Al-Qur'an yang ketiga? Yang dikumpulkan, al-majmu'. Dikumpulkan di mana? dan ya, dihafal itu di dada dan di al-majmu' fi sudur wal mushahif dan di mushaf al-Qur'an. Baik. Kemudian makna Al-Qur'an secara istilah. Paling depan kayaknya, Mas. Secara istilah napa wau? Apa tadi? Iya, kalamullahi turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, ya, seperti itu. Paling tidak secara sebentar kita paham. Ya. Sekedar pengantar seperti itu. Kemudian yang kedua, poin kedua, kalau tadi definisi Al-Qur'an, ya, definisi tafsir dan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua sekarang nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Dan istilah-istilah seperti ini penting ya. Nuzulul Qur'an. Ya, atau tadi munazzal, istilah-istilah ini penting, tolong diperhatikan, bukan sekedar diberikan, tidak, tapi diturunkan. Ini bahasa ini penting. Mengapa? Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah turun berarti dari atas. Ini menunjukkan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala di atas. Ini penting. Betapa banyak orang yang memperingati nuzulul Qur'an, tapi akidah pemahaman mereka Allah di mana? Jadi mana-mana. Mengapa kemudian memperingati nuzulul Qur'an? Memperingati Isra Mi'raj. Karena begitu ada peringatan Isra Mi'raj. Setelah ditanya, Allah di mana? Ya di mana-mana, di hati, di ini. Loh, panjenengan memperingati Isra Mi'raj itu artinya apa toh? Enggak tahu. Loh, di mana? Isra itu perjalanan di matahari. Di malam hari, maaf. Di malam hari. Di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj apa artinya? Naik. Ya, kalau ini naik Nabi saja itu ketika menerima wahyu salat itu naik. Seandainya Allah di mana-mana sudah di situ saja, enggak usah kemana-mana, ngapain Nabi naik kan gitu. Iya enggak? Logika seperti ini jarang dipahami. Ketika peringatan Isra Mi'raj itu ratusan tahun, tapi akidahnya juga enggak betul. Karena apa? Enggak jeli kita. Anak muda, mahasiswa harus cerdas. Kemarin saya sampaikan, seorang muslim itu seorang yang cerdas. Kalau sampai kemudian, iya ya baru sadar sekarang, kalau selama ini kita cerdasnya di mana? Hah? Enggak harus ngaji, kita gunakan ini akal. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Ini penting, peringatan Isra Mi'raj. Mestinya ketika Nabi saja itu menerima wahyu surat harus naik, berarti bertemu Allah. Kok kemudian pahamnya apa? Allah di mana-mana, Allah di hati. Lah kalau Allah di hati ya mesti di hati Nabi lah, enggak ngapain Nabi ke sana. Ya. Kalau Allah di mana-mana ngapain Nabi ke sana? Ya. Ini penting ya kadang-kadang, makanya ini al-munazzal, nuzul. Ketika kita bicara seperti ini, bicara yang lain. Ya. Ini penting sekali. Ya untuk memahami. Nazal al-Qur'anu awwala ma nuzzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadr fi Ramadan. Jadi Al-Qur'an pertama kali turun pada malam Qadar pada bulan Ramadan. Jadi penting ya, turun. Ini bahasa syar'i. Sehingga kita tidak salah nanti. Kalau hanya segera diberikan, mungkin kasih gitu ya. Ini enggak turun. Ini penting. Sehingga juga menunjukkan ini salah satu penjelasan secara implisit bahwasanya Allah di atas. Ya Allah dia di atas. Ini penting. Dan itulah akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Itu pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Di antara juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan, ya, waktu ketika diturunkannya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar. Ini berkaitan dengan apa masalah turunnya Al-Quran. Kemudian, tentu saja Al-Quran ini dibawa oleh Malaikat Jibril sebagai Rasul dari kalangan malaikat. Ini poin-poin saja, nanti silakan dibaca secara lebih detail dalam kitab Usul Fit Tafsir. Dan ini salah satu buku tipis yang hendaknya dibaca oleh setiap penuntut ilmu. Ini dibaca. Nanti ada beberapa buku dasar, buku usul yang perlu diperhatikan. Sebelum kita baca buku tafsir, ya, baca usul tafsir. Sehingga kita paham, mengapa kok ini tafsirnya begini begitu. Oh, ternyata begini dasarnya. Usulun fit tafsir. Jadi hanya sebagian. Nanti yang lebih banyak lagi ya, beberapa referensi, tapi ini paling tidak untuk pemula. Lil mubtadi, ya, pemula itu baca usulun fit tafsir. oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang sudah ada terjemahannya. Paling tidak membaca dahulu terjemahannya. Kemudian awwalu ma nuzila minal qur'ani, ya. Ayat yang pertama kali turun, dan ini kita sudah tahu, yaitu apa? Surah apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini hendaknya juga dihafal. Dan barangkali sudah hafal kita sejak dahulu di SD itu sudah disampaikan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuman sampai 5 saja. Kita barangkali nanti diteruskan sampai selesai, ya kan? Termasuk saya langsung saya harapkan ikhwah semuanya dan akhwat ya, di sela-sela belajar, di sela-sela kesibukan bekerja atau kuliah atau mengurusi keluarga dan semuanya mencoba kita untuk menghafal Al-Quran. Meskipun memang tidak wajib ya kita hafal 30 juz, tidak ada kewajiban seperti itu. Tapi paling tidak ada kita nambah. Seberapa tambahnya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing. Jangan sampai dulu sebelum kuliah ya sampai Al-Asr ya, lulus sampai Al-Asr, sudah kerja sampai Al-Asr, S2 Al-Asr ya, sudah punya cucu Al-Asr, bahkan sebagian sudah lupa misalnya. Ya janganlah, nambah terus. Nabi itu mulai belajar umur 40 tahun dan selesai belajar umur 63 tahun. Selama 23 tahun tidak pernah berhenti belajar. Mengapa kemudian kita ya berhenti? Nah, kadang-kadang kita alasannya sibuk bekerja, sibuk ini, sibuk dakwah, sibuk ini dan seterusnya. Nabi lebih sibuk. Ya. Istri Nabi sekian banyak. Ya. Keluarga Nabi perlu diurus. Nabi jihad terus. Berapa kali Nabi berjihad? Selama kurun 10 tahun di Madinah. Ya, kaum muslimin itu melakukan jihad sebanyak 70 kali. Yang 27 kali itu Nabi ikut serta. Kita pernah berjihad berapa kali? Ya, insyaallah. Itu enggak pernah. Ya, mereka belajar ya bekerja, ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi bisnis dan semua-semuanya begitu. Ya, yang miskin ya miskin, sampai Abu Hurairah itu tumbang karena enggak makan. Ya. Lainnya juga begitu, punya kesibukan masing-masing sama, bahkan mungkin lebih berat daripada kita urusan ekonomi. Urusan sekarang ini semua mahal, semua ini dan itu. Zaman dulu juga lebih mahal, banyak ya, yang miskin dan seterusnya. Tapi mereka tetap belajar. Artinya tidak ada alasan, selesai seperti itu. Ya, jadi mohon ya, ya kita menambah, ya, menambah jelas ini. Apalagi yang belum menikah, ini masih banyak belum menikah, masih banyak nggak? Nanti di pendaftaran itu jelas ini sudah nikah belum gitu ya. Ini penting soalnya. Soalnya nanti untuk bikin ini, kalau sudah sekian kali angkatan, nanti kita bikin apa? Semacam rata-rata ini, kalau yang usia sekian sampai sekian ini daya tangkapnya bagaimana? Kalau sudah punya istri dengan belum, ini kira-kira lebih cepat nangkap di mana? Itu kan? Ini penting nanti, ya, untuk data, ya, data ke depan. Siapa tahu kita besok membuka Jamiah Islamiyah Al Mubarak, masya Allah. Lu itu cita-cita saya begitu, ya. Jadi kita harus punya. Kalau tidak, antum mungkin nanti kembali ke Kalimantan, kembali ke Papua, kembali ke Sumatera sana buka, masya Allah. Ya. Siapapun antum seperti itu. Termasuk diantaranya yang akhwat. Ya. Saya sebenarnya sudah sejak dulu usul di Mas Amro juga itu membuka ma'had apa namanya i'dad mu'allimat. Sekarang kalau mahasiswi. Iya, misalnya yang di belakang itu ada nanti teknik sipil, ya kan? Teknik mesin, apalagi elektro. Lulus cum laude mau ngapain? Tak mungkin kemudian mau kerja di lapangan, tak lah. Kan kembali ke keluarga. Iya, dibekalilah mereka nanti ijazah mu'allimat. Jadi guru D1, guru TK, guru ini. Saya pengennya begitu. Dan kita sudah di Kompleks Jamil sudah, kita mulai sudah ini angkatan ketiga sekarang. Ya. Pengen saya begitu. Ketika nanti kalian pulang, di sana nantilah bersuami, mungkin kerja di perusahaan, jadi pegawai, jadi ustaz suaminya. Dia bisa ngurus di rumah dia. Masa punya anak di Kalimantan playgroupnya kemana? Ke Jamilur Rahman? Ya gak mungkin. Ke Jogja playgroup, masa ke Jogja setiap hari antar jemput naik pesawat? Antum buka di mana-mana itu. Itu cita-cita saya. Setiap dukuh harus ada playgroup. Loh iya. Karena kalau anak kecil itu jangan sampai jaraknya jauh. Di sini ada teman-teman dari Madukismo, dari Hamalatul Quran itu masih ke Jamilur Rahman. Saya sudah usulkan bukalah di sini, buka di situ. Harus begitu. Nanti kalau sudah SD itu agak radiusnya panjang enggak apa-apa. Anak pagi sudah capek di motor, di mobil, meskipun pakai mobil capek dia. Tapi kalau dekat jalan kaki diantar, subhanallah. Ini lingkungan dia, masyaallah. Buka seperti itu. Jadi antum jadi pun apapun, jadi pegawai, jadi ini profesional apa terserah. Tapi urusan dakwah urusan ini ibadah, jangan dilupakan. Pengen saya begitu. Ini kalau ada 100, masya Allah, disebar nanti kembali darah masing-masing. Subhanallah. Pengen saya begitu. Jadi dai, siapapun kita, antum jadi pegawai, jadi presiden pun besok misalnya. Siapa tahu ada yang jadi presiden? Ya. Kemudian tetap dakwah. Ya, tetap dakwah. Ya. Ini penting sekali. Jadi saya selalu memberikan motivasi biar kita semangat. Ya. Jangan sampai nanti ini konon 100 sekian, nanti berumur 2 minggu, ya. Sudah tinggal belakang sendiri aja, 125 tinggal 25-nya. Tidak masalah kalau 25 itu militan, masya Allah, tidak masalah. Pengen saya begitu. Jadi ada hafalan, ya. Termasuk kalau di teman-teman di kampus dekat UGM sudah ada kampus tahfidz. Ya. Konon katanya, insya Allah mungkin semester ini buka yang akhwat ya. Mudah-mudahan. Dan itu 2-3 tahun yang lalu saya selalu memberikan motivasi, ya, jangan sekali-kali berani melamar akhwat sebelum punya hafalan minimal 1 juz. Itu dulu. Karena sekarang kampus tahfidz itu targetnya 3 juz, maka minimal 3 juz. Yang alhamdulillah antum yang sudah menikah, walhamdulillah. Yang belum, nah ini sudah tantangan baru, ya. Siapa berani? Termasuk yang akhwat. Ya, akhwat itu jangan mau, meskipun dia kumlok, meskipun dia punya mobil, meskipun ini, tes dulu 3 juz. Ya. Kalau enggak, ya, berapa lama mau siap? Seminggu? Nah, gitu. 2 minggu begitu. Saya punya teman gitu. Ya akhirnya 1 juz belum hafal. Pokoknya nanti harus setoran 1 juz. Ya, Direwangi itu jauh-jauh ke Bandung sana Direwangi. Iya, siap. Orang kalau sudah suka begitu. Makanya tadi kalau sudah cinta kita, insya Allah semua dilakukan. Ya, dilakukan. Termasuk ini, nanti cinta dahulu, insya Allah semangat kita belajar. Jadi yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan perhatikan di situ, pertama kali ayat yang turun adalah kalimat iqra, bacalah. Subhanallah. Ya, ini nanti silakan dibaca tafsirnya dan juga hikmahnya luar biasa. Bahwasanya seorang muslim adalah seorang yang senantiasa membaca. Membaca Al-Quran jelas, itu ayat qauliyah. Tapi juga jangan lupa kita membaca ayat-ayat kauniyah. Bisa menyerap pesan Allah Subhanahu wa taala dari mana? Iya, bahwa di dalam tubuh kita wa fi anfusikum ayat-ayat Allah ada, di alam semesta di ini ada. Kita tangkap itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kemarin yang kita sampaikan bahwa kita sadar diri kita sebagai apa? Manusia. Ya. Ketika orang sadar diri manusia bahwa dia sudah mengawali dirinya bisa menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pesan ayat-ayat qauliyah berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala, bacalah itu. Begitu pula ayat-ayat kauniyah, dibaca ini masyaallah kok bisa begini, bisa begitu. Tentu saja ini ada zat di balik itu yang maha kuasa dan seterusnya. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Ini ayat yang pertama kali turun. Kemudian ada setelah itu turun ayat 1-5. Ada tenggang beberapa lama tidak turun lagi. Lalu turunlah yang kedua, yaitu 5 ayat yang pertama surat apa? Surat apa? Al. Yang keras, yang keras. Al Mudatsir. Betul apa salah? Mas, betul apa salah? Al Mudatsir. Betul apa salah? Lupa. Ada yang betul apa salah? Surah Al-Mudatsir ayat 1-5. Betul apa salah? Salah. Yang betul apa? Kok Muzammil? Salah lagi. Semakin jauh. Yang betul surah Al-Mudatsir. Bukan Mudatsir. Ya. Ini penting. Jadi kalimatnya itu Al-Mudatsir. Kurang satu huruf antum. Iya kan? Mengingkari satu huruf. Meskipun tidak dikatakan begitu. Barang siapa man ankar harfan wahidan fa huwa kafir. Lah, tidak begitu. Ini contoh bahwa kita tidak boleh mengingkari satu huruf pun. Termasuk membaca, tidak boleh kita menambah atau mengurangi. Ini huruf. Ya ayyuhal mudatsir. Suaranya bagus tapi salah. Ya ayyuhal mudatsir. Perhatikan ada dalnya di tasydid. Sa-nya di tasydid. Kadang-kadang kita kurang perhatian, maaf. Al-Muzammil juga sama. Kadang Al-Muzammil. Al-Muzammil. Zai di tasydid, mim di tasydid. Ya. Kalau enggak percaya antum nanti tanya, surat ini gimana ya? Oh, ini kok surat Al-Muzammil nih, mantap. Ini kok surat Al-Mudatsir nih, mantap. Tapi salah. Oh, kalian tuh Pak niku al-muddatsir, al-muzammil. Ya kadang-kadang seperti itu. Mengapa? Kurang cerdas kita menangkap dari pesan-pesan, ya kadang-kadang begitu. Ini yang kedua, setelah selang beberapa lama, maka ulama nanti menyatakan nubia, nabi dijadikan nabi dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5, dan nabi dijadikan rasul, artinya kewajiban tugas untuk menyampaikan kepada umat surah Al-Muddatsir. Ya, seperti itu. Berikutnya, ini poin-poin saja, nanti silakan dibaca. Nanti ada bagus, subhanallah ya, beliau ini menulisnya ringkas. Dan salah satu keistimewaan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahasanya sederhana, mudah dipahami dan jelas. Ya, silakan baca buku-buku beliau. Subhanallah. Ya. Kemudian bab berikutnya berkaitan dengan al-makkiyah wal madaniyah. Ada ayat-ayat yang makkiyah dan ayat-ayat yang madaniyah. Apa artinya? Ini sering kita sejak SD dapat ini. Apa mas yang depan saya? Ayat-ayat yang makkiyah itu apa maksudnya? Iya, ayat yang diturunkan di kota Makkah. Yang lain? Tayyib. Yang lebih tepat disebutkan ayat-ayat makkiyah adalah ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Meskipun turunnya di mungkin di jalan menuju ke Madinah atau di mana ya, tidak di kota Mekahnya atau mungkin di luar, tapi ketika sebelum beliau berhijrah ke Madinah namanya ayat-ayat makkiyah. Jadi ma nuzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah ila al-madinah disebut ya makkiyah. Berarti sebaliknya apa? Kalau madaniyah, ayat-ayat yang turun sesudah beliau berhijrah ke kota Nabi Nabawi ya, Madinah Nabawiyah. Meskipun turunnya di mana? Mungkin di Mekah. Ya, ketika beliau haji wada kan begitu. Ketika ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum misalnya turun di Arafah, ini makkiyah atau madaniyah? Madaniyah, meskipun turunnya di ya, daerah Makkah. Ini apa namanya? Berkaitan dengan makkiyah dan madaniyah. Dan nanti ada beberapa faedah mengapa kita perlu mengetahui ayat-ayat yang makkiyah dan madaniyah, karena mempunyai beberapa karakteristik. Oh, kalau ayat-ayat di Makkah sebelum hijrah begini, ayat-ayat di Madinah begini dan begitu. Ini menunjukkan juga nanti kaitan dengan hukum, kaitan dengan nasakh misalnya. Ini ayat turunnya lebih dulu mana dan seterusnya. Kemudian berikutnya, poin berikutnya sebagai pengantar yang ada di sini, nanti silakan dibaca tentang kitabatul Qur'ani wa jam'u, penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an. Ini penting untuk kita ketahui sepintas saja. Kita sampai jam 4.30 ya. Sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran mengalami tiga fase atau tiga tahapan. Tahapan yang pertama, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ketika itu lebih diutamakan hafalan daripada tulisan. Sudah ditulis memang, ada sahabat-sahabat yang ditunjuk sebagai penulis wahyu, tetapi belum begitu banyak. Mereka lebih mengandalkan hafalan daripada tulisan. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping tentu saja dihafal oleh para sahabat, mereka juga menulis ya di pelepah-pelepah kurma. Ya, saat itu belum ada kertas ya. Atau mungkin belum sampai ke sana. Atau mungkin belum banyak kalaupun ada. Nanti silakan dicek sejarah kertas. Begitu pula di kulit-kulit binatang, di lempengan-lempengan batu yang ya, nah batu-batu tertentu kan ada yang sifat bentuknya datar, rata, tipis begitu. Begitu pula pada tulang-tulang hewan. Kalau di tulang apa namanya? Ini apa? Yang ini kan bentuknya kayak belikat yang lebar tipis itu kan? Nah, seperti centong kalau bahasa Jawa itu ya. Nah, itu kan bisa untuk nulis. Mereka menulis seperti itu. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini fase yang kedua atau marhalah tahapan kedua, yaitu pada tahun 12 Hijriah. Pada saat itu beliau mengumpulkan Al-Qur'an. Ya. Al-Quran dikumpulkan. Beliau mempunyai keputusan khalifah saat itu, atau ya, bukan kepres ya, karena kepres keputusan presiden, ini keputusan khalifah. Bahwasanya Al-Quran dikumpulkan. Dan beliau menunjuk siapa? Menunjuk siapa? Yang ditugasi sebagai pimpronya ini siapa? Zaid bin Thabit. Alasannya karena banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh gugur sebagai syuhada pada perang Yamamah. Karena banyak sekali, kemudian beliau mempunyai kebijakan berijtihad, kalau ini tidak dikumpulkan, khawatir nanti kalau banyak ahli Al-Quran, qurra, penghafal Al-Quran ini terbunuh, belum sempat sampaikan kepada yang lainnya. Kemudian beliau mengambil kebijakan ijtihad untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian fase yang ketiga, jadi tentu saja Al-Quran yang dikumpulkan saat itu masih dalam bentuk tadi, mungkin yang masih di ini di ada yang di tulang, ada yang di kulit masih, tapi yang jelas sudah dikumpulkan begitu. Kemudian disimpan. Kemudian pada fase yang ketiga, pada masa Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, pada tahun 25 Hijriah, itu sudah dibuat keputusan khalifah untuk menulis Al-Quran dalam satu mushaf yang sama. Artinya mushaf itu tulisannya sama. Kemudian ditulis beberapa, nanti khilaf ulama ada berapa kopian gitu ditulis. Tapi yang jelas itu dikopi, ya. Nanti ada Mus'ab Utsman yang dipegang oleh khalifah, yang lain dikirim ke beberapa tempat. Salah satu sebabnya, karena saat itu ya kaum muslimin, kekuasaan Islam sudah melebar ya kemana-mana, termasuk ke daerah-daerah baru yang notabene mereka adalah bukan orang Arab, tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Mungkin sampai ke Azerbaijan, sampai ke ya tentu saja Uzbekistan dan tempat-tempat lainnya. Ketika mereka mendengar Al-Quran bukan dengan bahasa mereka, tentu saja nanti akan dibaca sesuai dengan dialek masing-masing. Ada juga waktu itu para sahabat masih membaca dengan 7 huruf. Ada yang mungkin sahabat ini memakai dialek ini atau huruf yang ini dan seterusnya, sehingga berbeda-beda. Timbullah perbedaan cara membaca. Bagi orang yang tidak paham ini, ya, bisa menimbulkan apa? Fitnah. Loh ini bacanya kok begini, itu kok begini, dan seterusnya, beda-beda. Nah, kalau orang Arab paham, apalagi sahabat yang tahu betul, ini bisa dibaca begini dan begitu. Bagi yang tidak, bisa menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman. Maka sebagai Amirul Mukminin, khalifah saat itu mengambil ijtihad kebijakan untuk menyatukan Al-Quran. Dibuatlah tim, mana yang terbaik, ya, dikumpulkan. Kemudian kalau ada perselisihan nanti diambil bahasa Quraisy. Ya, setelah itu nanti dicetak ulang, artinya ditulis ulang, kemudian ini menjadi standar. Yang lainnya ya dihanguskan. Artinya apa? Untuk menyatukan umat ini di atas satu mushaf yang sama. Maka terkenal sampai hari ini dengan Mushaf Utsmani. Ya. Itu sejarah singkat penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an. Silakan nanti dibaca ulang, dan ini buku penting sebagai pengantar berkaitan dengan masalah tafsir Al-Quran. Ini jamnya yang pas mana nih? Itu pas itu. Betul? Sudah jam 4.30? Sudah. Taib. Saya pikir sampai di sini sekedar pengantar di awal, silakan di apa namanya? Difahami, kemudian dibaca ulang di buku yang aslinya atau buku terjemahannya. Saya pikir di sana luar biasa, nanti silakan dibaca sampai nanti bab di belakang ada bab tafsir, kemudian nanti misalnya ahli tafsir dari kalangan sahabat siapa? Ahli tafsir dari kalangan tabi'in siapa? Ya. Kemudian juga rujukan atau al-marji' fi tafsir al-Qur'an, rujukan menafsirkan Al-Qur'an apa? Itu poin-poin penting sampai di situ. Silakan nanti dibaca. Sehingga besok insyaallah kita sepintas saja, atau kalau tidak kita lewati saja, nanti silakan dibaca di sana. Ya. Jadi baca selanjutnya adalah tentang tafsir dan rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an, itu saja paling tidak kita paham. Ya. Kemudian nanti insyaallah pekan depan kita langsung membahas tafsir surah Al-Fatihah. Nah, mengulang tadi, siapa yang bisa menyebutkan ucapan Imam Syafi'i berkaitan dengan pesan kepada kita dalam menuntut ilmu? Adakah? Enggak ada? Masya Allah. Berarti ya kalau enggak ada ya, ini dikembalikan lagi. Nanti kapan-kapan lagi insya Allah. Ya. Apa namanya? Dipertanyakan insya Allah. Demikian awal kuliah kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk mengamalkannya, dan apabila ada kekurangannya dan kekhilafannya mohon untuk disampaikan, mohon untuk dikritik dan dibetulkan, karena kita sama-sama belajar dengan harapan semoga majelis kita ini betul-betul majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat bagi diri kita, saudara kita, keluarga kita, anak turun kita dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.